Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 yolun xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Üçüncü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması ildə İran üçün 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. İranda Azərbaycan fəal azadlığa bulaxıb. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yan alıb. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Üçüncü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. İranın Qaz Mühəndisliyi və İnkişaf Təşkilatının icraçı direktoru Əlirıza Qəribi İran xəbər agentliklərini belə deyib. Onun sözlərinə görə xam neftin bir barelinin orta qiymətinin 100 dollar, yanar qazın bir kub metrinin isə 30 dollar olduğunu nəzərə alsaq, neft məhsullarının yanar qazla əvəz olunması bir günə 22 milyon dollara qənaət eləməkdir. Bir ildə topladıqda isə bu 7,3 milyard dollar deməkdir. Sözlərinə görə 3-cü qaz kəməri ölkənin qərb və şimal qərb bölgələrində qaz çatışmazlığını da aradan qaldırmağa kömək eləyəcək. Qaz kəmərinə 870 milyon dollar xərclənib. İranda milli Azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatın fəalı Vəadud Əsədi bu gün azadlığa buraxılıb. Vəadud Əsədinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə onu dövlətə qarşı çıxmaqda ittiham eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dövlət əleyhinəsiniz, ondan sonra ayrılmaq istəyirsiniz. Bunlar müsaadə deyir ki, siz yenət deməyəsiniz biz dilimizi istəyirsiniz.
Əsədi bildirir ki, ona həbsdə olduğu zaman işgəncə verilməsə də ailəsi ilə görüşməyə icazə verilməyib. Vəadud Əsədi iyulun 22-sində İranın Rəşt şəhərində həbs olunmuşdu. İyulun 23-ü onu Rəşt İnqilab məhkəməsinə aparmışlar. Vəadud Əsədi Ərdəbil Universiteti İslami Tələbə Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəridir. O, tələbə qəzetlərindəki çıxışları ilə tanınır. Bu dəqiqələrdə İstanbulda Rusiya Baş Konsulunun qarşısında etiraz aksiyası keçirilir. Aksiyanı keçirən Gürcüstan Humanitar Həmrəyliyi qrupu Rusiyanın Gürcüstandan çıxmasını və bu işğala son qoyulmasını tələb edirlər. İndi də ətraflı məlumat almaq üçün İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə ilə bağlanırıq. Salam Mayıs bəy.
Salam Çayla xanım.
Mayıs bəy, bu aksiyanı keçirənlər nə tələb edirlər?
Bu aksiyanı keçirənlər Türkiyənin müxtəlif yerlərindən gəlmişlər bura. Rusiyanın Gürcüstana qarşı hərbi müdaxiləsinin bir an əvvəl son verilməsi, ümumiyyətlə Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzkar siyasətinin son qoyulmasını tələb edirlər. Təkcə bunu Gürcüstanla məhdudlaşdırmadılar. Qafqazın digər ölkələrlə də, hətta Şərqi Avropa ölkələri ilə də bunu birazcık təhlil etdilər. Verdikləri mətbuat açıqlamasındakı Rusiyanın işğalçılıq siyasəti, onlar belə iddia etdilər ki, davam edəcək. Hətta burada Dağlıq Qarabağın və Moldovanın Dnestr yanı bölgəsində adlarını çəkdilər. Burada plakatlar, şüarlar nümayiş etdirildi. Xüsusilə Vladimir Putinin Alman faşistləri ilə müqayisə edən plakatlar nümayiş etdirildi burada. Və din şəkildə başa çatdı bu aksiya. Rusiyanın İstanbul Baş Konsulunun qabağındakı təxminən 250-300 nəfərin iştirak etdiyi bu aksiyada müxtəlif aldığımız məlumata görə təxribatlar olması gözlənilir. Amma bu təxribatlar olmadı və aksiya din şəkildə dağıdıldı. Şəhərlə xanım, söz başlayalım.
Çox sağ olun. Xatırladakı bu İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə idi. O, Rusiya Baş Konsulunun qarşısında etiraz aksiyasının keçirməsi ilə bağlı məlumat verirdi. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi bugün Batumi limanına yan alıb. Şərhçilər hesab edirlər ki, bu Birləşmiş Ştatların Gürcüstana ciddi dəstəyindən xəbər verir. Bundan başqa Gürcüstana daha iki Amerika gəmisinin də yan alacağı gözlənir. Rusiya qüvvələri Gürcüstanın içərilərindən geri çəkilsə də, Batuminin 80 kilometrində yerləşən Poti limanı hələ də onların nəzarətindədir. Rusiya ordusu bildirib ki, Poti təhlükəsiz zonasına aid olmasa da bu ərazini onlar nəzarətdə saxlayacaqlar. Fransa ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı Potidən çıxmağa, atəşkəslə bağlı ötərikləri tam yerinə yetirməyə çağırıblar. Arada Gürcüstan rəsmiləri məlumat verirlər ki, yanacaq daşıyan qatar qor yaxınlığında minaya düşərək partladılıb. ABŞ Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama və onun vitse-prezidentlik təklif elədiyi senator Joseph Biden birgə kütlə qarşısına çıxıblar. Obama Illinois ştatında çox minlik kütlə qarşısına çıxış edərkən Bideni qətiyyətli, hətta prezidentliyə hazır olan dövlət xadimi adlandırıb. 65 yaşlı Biden hazırda senatda Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədridir. Joseph Biden təhlükəsizlik və beynəlxalq münasibətlər sahəsində ölkədə ən təcrübəli siyasətçilərdən biri hesab olunur. Bu il Rusiyada irqçılıq və etnik zəmində törədilmiş hücumlar nəticəsində 80 85 nəfər ölüb, 230-a yaxın adam isə xəsarət alıb. Bu barədə İnsan Haqları üzrə Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, ən çox hücuma məruz qalanlar azərbaycanlı, qırğız, tacik və üzbəylərdir və bu cür hallar ən çox Moskva, Sankt-Peterburq, Sverdlovsk və Ulyanovskda baş verir. Kəşmirin Hindistana aid hissəsində komendant saatı tətbiq olunub. Ötən cümə günü Kəşmirin Hindistan və Pakistana aid hissəsinin ayran zolağın yaxınlığında müsəlman separatçılarla Hindistan təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma baş verib və bundan sonra regionda həcməcli yaranıb. Həmin toqquşmada təhlükəsizlik xidmətinin 3 əməkdaşı da daxil olmaqla 15 adam ölüb. Müsəlman separatçıları bazar ertəsi Kəşmirin Hindistana aid hissəsindəki Siringar şəhərinə yürüşə hazırlaşırlar. Pakistanın mərhum keçmiş baş naziri Benazir Bhutto'nun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdari prezidentlik uğrunda mübarizəyə razılıq verib. Bu barədə onun namizədliyini irəli sürmüş Pakistan Xalq Partiyasının nümayəndəsi Rıza Rəbbani İslamabadda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Pakistanda prezident seçkiləri sentyabrın 6-sına təyin olunub. Birləşmiş Ştatlar Çin hakim dairələrini Pekində həbs olmuş 9 Amerika vətəndaşını təcili azad eləməyə çağırıblar. Onlar ötən həftə Pekində Tibetə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirərkən saxlanıb və hər birinə 10 günlük həbs kəsilib. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür. 90 min adamın iştirak etdiyi bağlanış mərasimi 3 saat çəkəcək. Mərasimdə tanınmış futbolçu David Beckham, İngiltərənin Kral Baleti və London Simfoni Orkestri iştirak edir. Ekoloji çirklənmə, təhlükəsizlik və insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidlərə baxmayaraq Çin Olimpiya oyunlarını keçirməyə müvəffəq ola bildi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque bildirib ki, təşkilatçılıq və idmançıların iştirakından olduqca razıdır. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14:24 verilişlərdir. Sağ olun.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər. Hoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hasan bizim bu Hətai rayonu tamamilə kəsəcək. Necə Nərimanov rayonu kəsib bu şeyə? Elektron telefonla.
Mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır.
Hansı ağılla bunu edirlər?
Bir çay istəyirsən, bir ayın pulunu alsan, sonra nə vaxta da şot olsan, işdən birini daha çıxmayır. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sana, nə vaxta da elə bil.
Bütün neftçilərə pensiyalar artırlar, bizi çaya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız sovet vaxtında.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Adam bilmir ki, saygacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin.
Mənim prezidentə istəyərdim ki, platformasında belə bir yaxşılıq iş görsün.
Mən heç bir siyasət filan bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. Millət göz önündə uçuruma gedir burada. Millətə mənəvi dəyərlərini aşılıyor.
Konsertə o vaxt baxarlar. Yoxsa az qarına dur konsertə bax. Nə qədər baxacam o konsertə?
Dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda rabitə imkanları get-gedə artır. İndi mobil telefondan tutmuş cürbəcür texnologiyaya qədər ünsiyyət vasitələri mövcuddur. Bakının Xətai rayonunda yaşayan Kərim kişi isə hələ də müasir rabitə dünyasında köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Ona görə də soruşur ki, bəs onların telefonu nə vaxt dəyişəcək?
Mən bilmək istəyirəm ki, elektron telefonla keçmək üçün adi telefondan nə qədər rüsum lazımdır? Və yaxud Həsən bizim bu Xətai rayonu tamamilə keçəcək, necə Nərimanov rayonu keçib bu şeyə elektron telefonla?
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov deyir ki, Bakının əksər rayonlarında artıq elektron ATS-lər fəaliyyət göstərir.
Şəhərində bütün elektronlaşma bu ilin sonunda başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Yasamal rayonunda var, Nizami rayonunda var. Ola bilsin Xətai rayonunun hansısa bir ərazisində olsun, ancaq ilin sonuna qədər bunlar hamısı elektronlaşdırılacaqdır.
Bunun için dövlət vəsaiti ayrılıb, yoxsa...
Bu nazirliyin daxil imkanları hesabına həyata keçiriləcək.
Nə qədər vəsait ayrılır?
Vəsait rəqiqimiz deyə bilməliyik, ancaq bu tədbirlər planda nəzərdə tutulub ki, bunlar ilin sonuna qədər başa çatırız.
O ki, qaldı elektron telefona keçid üçün ödənilməli rüsum haqqına, Müşfiq Əmirov deyir ki, abonent bunun üçün 10 manat rüsum ödəməlidir. Əgər abonentin növbənin onlara da çatacağını gözləməyə səbri çatmırsa, onda yerli ATS-də müraciət edib öz telefonunu elektronlaşdıra bilər. Amma bir şərtlə, bunun üçün 50 manat rüsum ödəməlidir. Bakı sakini Vüsal isə deyir ki, o tez-tez şəhərlər arası telefon danışığından istifadə edir. Amma bu danışıqların pulunu ödəyəndə ona yalnız ümumi məbləğlə bağlı qəbz təqdim edilir. Danışıqların, danışıq vaxtının və onların məbləğinin əks olunduğu qəbz isə verilmir.
Mən əsas şikayətimi Rabitə Nazirliyinə eləmək istəyirdim. Bu yaxınlarda eşitdiyimə görə bu günə qədər səhv edilməmcə hər yerdə belə bir qanun var idi ki, telefon pulunu ödəyəndən sonra hansısa bir qəbz verilirdi. Yəni ki, harada, kimə zəng edəmsən, saat necə və neçə dəqiqə danışmışsan. İndi isə heç bir sənəd təqdim olunmur. Və belə də bir şey göstərdi ki, bu görə Rabitə Nazirliyinin qanunudur. Mən başa düşə bilmirəm. Bəlkə orada göstərilənlər və yaxud da orada göstərilən rəqəm mənim danışdığım məbləğin üstüsə düşmür. Hansı faktla mənə subut edə bilərlər ki, həqiqətən də mən filan vaxtda filan yerin danışmışam və yaxud da ki, mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır. Məndən düzgün problem. Mən xahiş edirəm bu haqda maraqlanasınız və ətraflı məlumat verəsiniz.
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə deyir ki, əgər abonentdə şəhərlər arası danışıq borcundan narazılıq yaranıbsa, onda müraciət edib Nazirliyin əməkdaşları ilə birgə məsələyə aydınlıq gətirə bilər.
Vətəndaşın əgər danışdığı danışıqlara əgər etirazı varsa, əgər o etiraz edirsə ki, inat edirsə ki, bunu mən danışmamışam, onu, yəni bizdə bu imkan var ki, biz orada oturub bir yerdə araşdırmaq, baxılması imkanı var.
Qaynar xətt verilişinə bir neçə dinləyicimiz pensiya ilə bağlı zəng eləyib. Onların hər birini maraqlandıran məsələyə cavab tapmağa çalışdıq. Dinləyicilərimizin suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatının Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Uzun illər neftçi işləyən Nazim Budaqlı deyir ki, Sovet dövründə pensiyaya 132 rubulla çıxıb. İndi isə başqa neftçi təqaüdçülərin pensiyası qalxanda o qıraqda qalır.
1991-ci ildə pensiya çıxmışam. 132 rubulla. Sovet vaxtı. İndi bu saatda bütün neftçilərə pensiyalar artırlar. Bizi saya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız sovet vaxtında. Bizim pensiyalarımızı artırmırlar. Mən onu demək istəyirəm.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevin cavabını eşitdik.
Bilirsiniz, 132 rubulla çox adam çıxa bilər sovet dövründə. O dövründə, belə deyək də, sovet dövrünün əmək haqqıları, sovet dövrünün son illərində ki, olan əmək haqqıları xüsusən, yeni Azərbaycan manatına əmsallaşdırıqda mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əmsallarla əmsallaşdırıldıqda o pensiyanın məbləği gəlir minimum məbləğə yaxınlaşır. Ona görə də ola bilər ki, o hal ola bilər ki, o vaxtı 132 manat alsın, amma indi 60 manat və yaxud 60 manatdan bir qədər fərqli pensiya olsun.
Amma indi təqaüdə çıxan təqaüdçülər, neftçi təqaüdçülər daha çox almaq imkanı var.
Bugünkü pensiyaya çıxan təqaüdçülər, deməli, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki, yəni ki, 2006-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minib əmək pensiyaları haqqında qanun. Ondan əvvəlki vətəndaşın əmək fəaliyyətinin son 2 ili, təxminən 2004-2005-ci il düşür əksəriyyət insanlarda. 2004-2005-ci illərdə də Respublikadakı bugünkü bu inkişafın yüksəlişin nəticəsində əmək haqqları da sözsüz ki, yüksəlib bir neçə dəfələrlə. O yüksək əmək haqqıdan hesablanan pensiya məbləği əlbəttə ki, yüksək olacaq. 2004-2005-ci illərdə respublikada orta aylıq əmək haqqı çox normal səviyyədə, xüsusən də neft sahəsində daha yüksəkdir. O əmək haqqıdan da hesablanmış pensiya məbləği sözsüz ki, Sovet dövrünün son illərində olan o rublun olan əmək haqqı hesablanmış pensiyadan yüksək olacaq. Bu adi haldır.
Zərifə xanım isə deyir ki, 50 il Elmlər Akademiyasında çalışıb. Aldığı pensiya isə onun 50 illik zəhmətinə dəymir.
Mən bu günləri pensiya almışam, 50 il işləmişəm akademiyada.
aldığım pensiyam 67 manatdır. Bir köpük də artırmayıblar. Amma o adamlar ki 400-500 alırlar, hərisinə 100 manat araba gəlib pensiya. Hansı ağılla bunu edirlər? Səbəbsə, mən xahiş edirəm, bu sualıma mənim cavab verin.
Məmməd Nuriyevin bu məsələyə cavabı belədir.
Dedim ki, həmən yoldaş, həmən akademiyadan işləyən yoldaş əvvəllər pensiya çıxıb. Yəni əvvəllər pensiya çıxanlar o vaxt elə bil ki, pensiya orta aylıq əmək haqqının məbləği çox Sovet dövrünün axır vaxtlarında çıxa bilər. Və yaxud müstəqillik dövrünün ilkin illərində respublikada orta aylıq əmək haqqı aşağı məbləğdə idi. O məbləğdən, o əmək haqqından hesablanan pensiya məbləği gəlib minimumdan aşağı çıxırdı. Ona görə də elə bil ki, həmin insanlara pensiyaların məbləği bazaya çatdırılır. Yəni 60 manata çatdırılır. Əslində olan pensiyasının məbləği heç 60 manat da eləmir.
Hər halda bu şəxs işləyibdir və yəni dövrün o ekvivalentinə uyğun da yəqin ki əmək haqqı alıb, yüksək əmək haqqı alıb da. Yəni onun qanuni yolu varmı öz pensiyasını yüksəldirsin?
Pensiyasını bu günləri bilirsiniz mövcud qanunvericilikdə, yəni pensiyaya çıxan şəxsin sonradan işləməkdə davam etdikdə onun əmək haqqından pensiyanın məbləğinin sonrakı dövrlərdə qazandığı əmək haqqından pensiyanın məbləğinin yenidən hesablanması nəzərdə tutulmuyub. Amma yanvarın 1-2006-cı ildən bu yana, yəni əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minib, yanvarın 1-2006-cı ildən sonrakı dövrdə işləməkdə davam edən şəxslərin onlar işdən çıxdıqda pensiyaların üzərinə həmin dövrdə qazandıqları əmək haqqından ödənilmiş məcburi sosial sığorta haqlarına görə hesablanacaq məbləğ pensiyanın üzərinə əlavə ediləcək. O işdən çıxdığı halda olacaq.
Adını söyləməyən bir dinləyicimiz isə elə bilir ki, pensiyalar artıb.
Mənim həyat yoldaşım təqaüdçüdür. Deməli, 70 manat olmalı idi iyun ayından. 2 aydır elə 60-60 alınır. Xahiş edirəm bu məsələni bizə aydınlaşdıraq.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hələ pensiyaların bazı hissəsi artmayıb.
İyundan elə bir qanun yoxdur, sərəncam yoxdur. Bugünə Respublikada əmək pensiyalarının bazı hissəsinin minimum məbləği 60 manatdır. Yəni, bəzi insanlar bizə də zənglər olur, elə bilirlər ki, o barədə yəni ki, sərəncam olub, artım olub, almayıblar. Yəni, o barədə heç bir sərəncam olmayıb ki, yəni, bazı hissəsi 70 manata çatdırılsın.
Bəs kimlərinki artıb?
Bilirsiniz, o yanvardan artıb bazı hissəsi. Yanvara kimi, 2008-ci ilin yanvarın 1-nə kimi əmək pensiyalarının bazı hissəsi 50 manat idi. Yanvarın 1-i 2008-ci ildən artıb olub 60 manat. İndi gözlənilir ki, sentyabrın 1-dən yenidən artım olsun. Təxminən 15 manat, ola bilər ki, biraz da artıq. Amma fakt bugünə 60 manat pensiyanın məbləği.
Pensiya ilə bağlı dinləyicilərimizi narahat edən məsələlərə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev aydınlıq gətirdi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Maşın olan hər kəs yaxşı bilir ki, onun nömrəsi sürə bilməz. Nömrələr isə cürbəcürdür. Elə sürücülər var ki, istəyir maşının nömrəsi telefonun nömrəsi ilə eyni olsun. Ya da ilk baxışda diqqəti cəlb eləsin. Elə sürücü də var ki, onun üçün fərqi yoxdur, tək ki nömrə olsun. Bəs nömrə alanda sürücülərin başına nə gəlir? Bunu əməkdaşımız Vüsalə Əlbəylə araşdırıb.
011-777-111 099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm. Mənim nə qədər? Bilmirəm valla. Mən nə bilim. Gözləyirəm də indi görək.
Bu üçün nəyə uyğun müəyyənləşdirilir? Bilirsiniz mi?
Mən bunun valla nəyə uyğun?
Yaxşı, onda üstəndən qiyməti deyə bilərlərdi. Onda sizə
bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə bir.
Nədir belə?
Bizim işimiz var, elə bilir, gəlib dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həmsöhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat çıxıb. O qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Lazım nömrələr var da, 222 var, məsələn 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəlir, adı nömrə verir, var 272. Sıfırla başlayan, misal üçün 050, 065, o bahadır. Toşlar deyilər, onu alırlar. Kataloglar da, misal üçün, o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə, onlar da sizin üçün katalog açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manat.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var, 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şahadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mən başa baxıb qiymət verirəm. Üstürkə et, bana diyor ki.
Heç bir adiyyatı yoxdur, onu təsirlərdim. Hələ də də qiymət o dillər də. Nə qiymət dillər onu verir də. Maraqlıdır mənə də. Gelirsən almağa deyir, növmə bu qiymətdir bu. Başqa nə deyəsən, qiymət nə deyir onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O heç yerdə yazılmır, bax, rüsum hardadır, neçəyədir. Nə deyirlər, onu da verirsən. Yəni, preskurant olmalıdır mənbiləni. Vurmalıdır divara ki, camat bilməlidir ki, bu neçəyədir, o neçəyədir. Heç bir preskurant yox. Kim nə gəldi deyir, biz də verdik.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasən müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvətdir və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik. Yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adırsa 120 manata, 130 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, Zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Bu, Vüsalə Əlbəlinin reportajı idi. Taşkəsən sakinləri Rauf Cəfərov qardaşı Siyavuşla birgə iş axtara-axtara Təvəçi rayonuna gedib çıxıblar. Burada Azərkörpü Səhimdar Cəmiyyətinin yerli filialında onlara iş tapılıb. Rauf Cəfərov deyir ki, yük maşınında sürücü işləmək təklifi alıblar. Özü də 600 manat maaşa. Ancaq onlar belə bir işi əldən buraxıblar. Rauf Cəfərov deyir ki, buna səbəb onlara işlədikləri ilk ayın maaşının verilməyəcəyi barədə deyilənlər olub.
Orada uşaqlar var, söhbət elədilər. Dedilər ki, bir ayın pulunu bəhər başdan vermirik. İki ay istəyir, bir ay pulu alsan, sonra ardıcı da alsın hər ayın. 4 günmü, 5 gün, bak, belə işlədik, bir 2 gün deyilə belə boş qaldıq, dokumentlar düzəldir, deyir orada. Ayın pulunu, orada uşaqlar var idi, onlar dedilər. Dedi, iki ay istəyirsən, bir ayın pulunu alsan, sonra nə vaxtsa raşot olsan, işdən, bir il zat işləyir. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sana, nə vaxtsa da elə bil. Raşot pulundan bir yerdə. Dedi, tavanası nə işləyirik, qayıtıq gəldik.
Azərkörpü Açıq Tipli Səhimdar Cəmiyyətinin mühəndisi Məmməd Qələndərli isə deyir ki, Cəfərov qardaşları maaş məsələsini düzgün anlamayıblar. O deyir ki, şirkətin daxili qaydasına görə əmək haqqı hesablanması bir ay çəkir və işçilər maaşı növbəti ayın əvvəli alırlar.
Və bizdə belə bir şey var. Yəni ki, demək ki, iyul ayının və yaxud da avqust ayının birində biz adamları işə götürürükcə, sürücüləri. Deməli, avqust ayının axırı 31 gün tamamlanır. 31 gün tamamlanandan sonra, deməli, sentyabr ayının 15-inə qədər biz həmən bizdə yalnız dəvətçi obyekti deyil. Yəni ki, Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində demək olar ki, bizim obyektlərimiz var. Deməli, bu obyektlərlə əlaqədar olaraq bizdə də 2500-3000 nəfər işçi var. Yəni, bunların hər birinin tabelini. Bizdə elə olur ki, bir obyektdə bir nəfər 5 obyektdə işləyir. Yəni ki, Dəvətidə işləyə bilər, Astarada işləyə bilər, Tovuzda işləyə bilər, Şəmkirdə işləyə bilər. Yəni, bunların hamısının tabelini cəmatın gün itməməsinə görə biz bütün obyektlərdən tabelləri cəmləyirik bura. Və burada həmən tabellər cəmlənir. Cəmlənəndən sonra bir 5 gün müddətinə, 10 gün müddətinə bunları hamısını biz yığışdırırıq və bunları biz baş mühasibə təqdim edirik ki, bizim hansı işçimizin gün sayı nə qədərdir. Bir 5 gündə deməli ofisdə bunu aydınlaşdırırlar və başlayırlar onlara əmək haqqı yazmağa. Bu çəkir hardasa sentyabr ayının 20-sinə qədər və sentyabr ayının 20-sindən başlayaraq biz cəmaatın əmək haqqısını veririk.
Yeni girənlərə də, yeni işə girənlərə.
Yeni işə girənlərə də, yəni köhnədən işləyənlərə də. Onun bizə heç bir tamamilə aidiyyatı yoxdur.
Amma yəni belə bir fikir deyiblər ki, birinci ayın əmək haqqısını işdən çıxandan sonra alacaqsınız.
Elə söhbət yoxdur. Elə söhbət ola da bilməz.
Məhəmməd müəllim, indi siz ümumiyyətlə işçilərlə əmək müqaviləsi bağlayırsınızmı?
Mütləq, hökmən. Əmək müqaviləsi bağlanılmadan heç kim işə götürülə bilməz.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Alo. Mən Xırdalan qəsəbəsində yaşayıram. Adım Tavatdır. Bizim şikayətimiz bu köhnə borclara görədir. Sayğac qoyulandan sonra köhnə borcların üstündə cəmaatı incidirlər. Adam bilmir ki, sayğacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin. Biz xahiş eləyirdik, prezidentimiz bu barədə bir qərar çıxardardı. Köhnə borcların silinməsi barəsində bizə kömək eləsin.
Mənim prezidentəm. Yardım köv platformasında bir de bir yaşlı iş görsün. Bu, ben pensiyacıyım. Bu istedim ki, elektrik ve gaz şirketlerinin nümayəndələrinə. Bu köyünə borcdur. Buna vaxta kimi gedəcək bu köyünə borclar? Mənim de imkanım yoxdur köyünə borcları verməyə. Köyünə borcları verdiyi cəhər sayqaç borclar başlayır. Mən nə tərə əliyim? Bunu prezident ki, köyünə borcları ləğv eləsin ki, biz yaşaya bilək də.
Radio forum davam edir.
Alo, salam Mülük. Mən heç bir siyasət falan, bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. millet göz önünde oturuma gelir burada. Millete menevi değerlerini aşırırlar. Bu özel televiziyalar, bu seçme dəhşətli adamlar, bunlar ki, onların hərəkətleri, danışıqları, bunlar get-gedə elə bir təzə, bir bunu nəsil yaradırlar. Məsələn, bir fakt çəkəcəm, yaxınlarda özel radyoların birində bir müğənnili var. Onun canlı yayında, deməli, çıxış edirdi, iştirak edirdi. O dinləyicilərin birinə bir qadın xeylağına elə bir cavab verdi ki, heç utanıram mən sizə buradan deməyə, heç o sözü necə deyim sənə, bəlkə türmədə kişilər bir-birinə demirlər. Bak, belə olmaz ax, belə olmaz. Niyə bir ölçü götürülmür? Niyə bu dövlətimiz, bu hökumətin yetkili məmurları buna baxmırlar? Bəlkə onların özünə ləzzət edir, mən boşum çıxmır. Bak, belə, televiziyaya baxa bilmirik. Radio işitmək istəmirik. Ona görə ki, millətin mənəvi əxlaqı pozulur.
Allah, salam mələkim. Adım Beyhun. Sizin aralıq elədiyim bəzi suallara görə rahat edirəm ki, mən... bu hökumət işləri yoxdur. Məsəl üçün, mən özüm hökumət işini cəlmək istəyirəm. Neçə dənə məhsəyə qabırda gedmişəm, məndən bir külli miqdarda pul istəyirlər. Məbləği yuxarıdır, mənim gücüm çatmır. Evdə, məsəl üçün, atam yoxdur, bir anamdır, iki bacımdır, iki qardaş yox. Fəhləçiliyinə anda 2 şirvan, 3 şirvan belənsinə bir məhsələr yoxdur ki, bizi bir pulsuz işə götürsün o məhsədə çalışaq, biz də istəyirik yaşama. Buna vaxtadan verəcək, öz seçki qabağıdır, televizordan da verəcəklər ki, konsert belə gəldi, konsert belə getdi, mən o konsert lazım deyil, konsert mənə o vaxt lazım ola bilər ki, işdən sonra gəlim, oturum, qulağasım, dincəlim, yorğumalım. Konsertə o vaxt baxarlar, yoxsa az qarına dur konsertə bax, nə qədər baxacam o konsertə?
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalga Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nədəsə həmişə təqsirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlandırır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddətdir işitdirəm belə şeylər, yəni ömrə boyu işitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğul da razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bunun bir problemi çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəli, bu böyük bir problemlər yaranıb, bula vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısını görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid eləmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymusanmı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onunla razılaşmasın. Mənim üçün problem olmuyor bu heç zaman, onu demək istəyirəm.
Aha, indi görək gənclər necə fikirləşir.
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub. Bugün var, biz həmişə də bunu şahid olacaq. Gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalar oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda düşüncə olaraq, həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edəsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edəsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Baxın, bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ ondadır ki, ondan sonraki gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılanın körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli var dedilər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birinə ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlə, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediyini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət-ənənəyə məsələn yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək. Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə deyək, şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mənim şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənə var ki, toy adət ənənə, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sən mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferası.
Həm də. Bəs Gülər, sən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatını tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evləndim. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlayıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar. tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sorğuna yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə fikirləşir.
Bax indi elə bu yerdə Xeyrətdin müəllim sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn mən nəyi mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Yəni baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bax bu sizcə burada atalar oğullar mübahisəsi deyil
indi
mi?
İndi məsələn mənim qızımla bəzən deyir ki, məsələn mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə onu zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yox. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şourlar çox eybəcərdir. Ona görə biz şourları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola. Məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verir ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır. Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu Vüsal Güllərin də əlavəsi vardı. Görə buyurun.
Xeyrətli müəllimin oriental rəqslə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir? Yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, pis kriteriyalar yüklü? Yoxsa onun oriental rəqs oynadığı şov göstərdiyi cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz. Türk rəqsləri var və biz onu çox zövqlə qulaq asaq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və üstündən hardasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olması deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqsə həvəs var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqası ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr var. Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzu ilə bağlı. Durna gənc və yaşlı nəslə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzulardan mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsil ilə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynimlə razılaşım, amma olur.
Nə olur?
Olur elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənclikdə indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə getməyə.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
Ata oğul ikisi bir yerdə araq içəndə elə olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzı neydi ki, dayanıb böyüyün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi, biz dayanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qada özür istəyirəm, axşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda, görmüşəm maşında qurdalanıb. Şəndə görmüşəm, tuman burdandı. Maşında paltar dəyişib evə belə gedirlər indikilər. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikə gedərdik tumandan.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köhnə fikirli olanlar, saqqal dolbası bizimdir. Gənc nəsilə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox müasirləşmir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köhnə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilir. Deyik, bunu giyin, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyimi eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görə. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan gözəl o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi qızla evlənib, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Sənsin bakın, portlarıma ilişdir, niyə uzundur belə? Saçlarıma
101.7 FM.
Azallıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən.
Bəs Xeyrəddin müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xanşurunski radioda oxurdu, birisi o vaxt televiziya yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə atam mənə üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmrlər yuxarıdan gəlir. O ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, bioloji atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var,
yəni,
ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlərdir. Fonosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul eləyib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incəsənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündüyü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımova oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstəgəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incə sənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim mən dədə Qurqud, ayrana doyran demədim mən dədə Qurqud.
Dedi kim?
Dedi kim? Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə? Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qalib demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları, yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu kontrol
etmək. Bax, bu yox, nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirlərinin nədirsə, sərdaşlıqda onu deyirlər.
Xeyr, onun üçün adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax, tutaq ki, bütün ölkə yığılsın, desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul etmir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsünüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qata ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamət istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma biz alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmirlər deyirsiniz. Deyə deyirsiniz, əmirlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmək, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsil artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
Nədən demək olmaz?
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım
məsələ. Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafında bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün, övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək. Və inanın, 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll olunacaq.
Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmayıb,
1000 ildən sonra deyil, sən olunacaq? Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəmdir. Cidden əminəm. Çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miriyəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Hüsal Əhədzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Bu həftənin uğur hekayəti gənc mehdərdəndir. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz bu reportajı. Buyurun, söz onundur.
Atlar Rəşadı səsindən tanıyır. Tövləyə girən kimi tanış səsə səs verir atlar. Cıdır meydanında işləyən 24 yaşlı Jakey gecəsini gündüzünü atların arasında keçirir. Hələ lap uşaq vaxtından, Ağdamda yaşadıqları illərdən atçılıq sənətinə meyilli imiş.
Demək olar ki, balaca vaxtdan həvəsim olub at sənətinə, yəni atmaq, at çapmaq, yarışlara çıx. Çoxdan bu qarabatları saxlayırıq. Ağdamda olan kəsdən də var, Ağdamda olanda. Mən bu dəqiqə başqa işdə işləyə bilmək, başqa sənət gedə bilmərəm. Çünki mən bağlanmışam bu heyvanda, bu ata.
Rəşad at sürmək bacarığından danışanda bütün təvazökarlığını kənara atdı. Gənc Jakey deyir ki, nə qədər yaxşı sürsə də, hələ də məşqçinin məsləhətlərinə ehtiyac duyur.
Biz kimi ya, Jakeylər kimi ya, at bilən cərd ola bilmir. Minəm öyrənmiş düzdür qabaqlar. Yəni ki bu yarış atlarında yəni bizim trenerimiz var. O bizə öyrətdi. Bax atın üstə nə edim lazımdır, necə edim lazımdır.
Rəşadın atlar içində keçən bir günlük rejimi.
Yəni bu atlar hamısı qarabatlardır. Səhər-səhər dururuq elə bir ki, onlar otları, yemləri veririk. Onların iş rejimi var. Yox, minirik onları, işlədirik.
Jakey müxtəlif yarışlarda iştirak edir. Deyir ki, aldığı kubokların, mükafatların sayını da unudub. Yarışmalarda qalib gəlmək isə asanlıqla başa gəlmir ona.
200 qram, 300 qram da olsa, fərqi yox. Artıq sənə çəkin olursa, atların gücü birdirsə, sən yarışı uduza bilərsən. 200 qramda neçə metr məsafə edir. Ona görə də çəki bir olmalıdır yarışda.
Rəşad gənc olsa da müəllimlik də edir. Çıdır meydanında at çapmağa gələnlərə peşəsinin sirrlərini öyrədir.
At çox şey dərmandır. Yəni, bir var, həkimlər göndərir, yəni bəz-bəz xəstəliklər var da. Deyir, at xeyirdir, get atın yanına. Çox xəstəliklər var, at xeyirdir. Gəlir, kimlərsə gəlir öyrənmək üçün. Elə vaxt da olur ki, demək olar ki, burada 3-4 saat hiç dayanmır. Yəni, onların məşğul, onu öyrədirik, onları.
Çıdır meydanı artıq Rəşadın evinə çevrilib. Amma o deyir ki, çıdır düzünü, çıdır meydanı əvəz edə bilməz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi-ictimai müstəvidə bu problem. problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclər irəli keçir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənclər bizdə vəzifələrdə də bu dəqiqə. Və çox böyük də onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur çətinliklər. Ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa getsin. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşıya siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Zəhmət çək, oxu, özün siyasəti öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıçda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ bir dənə yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıçıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atılar oğullar problemini görürəm.
Yox, bu o demək deyil ki, biz gənclər bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik, onların istedadından da inanırıq, gələcəklərinə də inanırıq. Birisi, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz, nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Kifayət qədər gözəl əsərlər var.
Bizim bizdə millət çox balacadı, bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey dedim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var, qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz ki, bu qısqanclıq məsələ çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınıza bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsəridir və siz onu oxuyanda ona bilirsiniz ki, böyle bir yazıcı kimi baxmır. Ona məhz gənc yazıcı kimi baxırsınız. Və oxursunuz və imni başlayırsınız səhvlər tapmağa orada. Başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil. Onun kimi isə düz eləmir. Deməli, o özü düz adam deyil.
Və siz deyirsiniz ki, qiymət təsəvvür yox. Siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa sözdən. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və ya başqası baxırsa. Baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən üzr istəyirəm, bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim. Çox ciddi yazacağam. Sadəcə bilirsiniz ki, mən yazılarıma eksperiment kimi baxıram. Sadəcə təcrübə edirəm ki, çünki iddiam var, çox böyük iddiam var gələcəkdə, çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq, deyim sizə.
Siz istəyirsiniz.
Bəli, istəyirəm, iddiam var. Mən sizə bir şey deyim, siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdıqlarınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınız mı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək
doğrusu
yazırdınız.
Deyim, doğrusu deyim, doğrusu deyim, səmimim. 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar. Yox, və desinlər yazdıq deməyə tələb
edir. Bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim, ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz dediniz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Bir əsər qoyun ki.
Yox, yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar, məsələn, şəx Çingiz Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam onu.
Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda ikinci zətmat var, niyə rədd tutursun?
Niyə yoxdur axı? Siz
bilirsən, müdaxilə etmək ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək istəyirəm.
Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mən 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Yazı sadəcə çoxdan yazmışam. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsiniz necə bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil, başa düşürsünüz.
Kim deyir ortaya heç nə qoymurlar?
Bilirsiniz ki, ortaya bir
mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlıları ki, siz bəyənmirsiniz.
Yazıçı görmürəm dediniz. Elə bir ifadə işlədiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təkrarımız ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verim və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəştə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nə isə iş görsək, bunu necə
etdiyimizi görəcəyik. Gözlər belədir. 100 illər bir iş görünmür deyir.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daim möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. Atalar və oğullar mövzusunu yalnız müzakirə etmək gəldi əlimizdən. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.
14 24 14 24 24.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıma salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.